እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ናኸትኩም ይኹን ክቡራት ስድራ እግዚኣብሄር። ሎሚ እግዚኣብሄር ፍቓድ ኮይኑ ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢለ ንሱ ዝቐበለኒ መልእኽቲ ከካፍለኩም፣ ብፍሉይ ድማ ነቶም ኣብ ሓዳር ቅድሚ ምእታዎም ክገብርዎ ዝግባእ መንእሰያት ወይ መንእሰያት ክገብርዎ ዝግባእ ምድላው ከካፍለኩም ፍቓዱ ስለ ዝኾነን እግዚኣብሄር ኣዝየ የመስግኖ። ብፍሉይ ነዚ መሰረታውን ኣገዳስን ዝኾነ እንታይ የድልዮን ምሕሳብ ክንገብርዎ ዝግባእ ምጥንቃቕ ዘድልየና ረቋሒታት ብምልኦም እዚኣቶም ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ግዜና መንፈስ ቅዱስ መታን ክኸብረሉ፣ ንሕና ድማ ኣብ ሊፅና መታን ክንባረኸሉ ጸሎት ክንገብር ኢና። ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ብሩኽ ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ክብርን ዕቤትን ንኣኻ ይኹን ነመስግነካ ኣለና። በዚ ግዜ እዚ ትናዕና ዝኸውን መልእኽቲ ክንቅበል፣ ብፍላይ ድማ ነቲ ንስኻ ዘቆምካዮ ክቡር ሓዳር ኣብ ግዜ ንእስነትናን መዓስን ብኸመይን ክንዳሎ ከም ዝግባአና ንትህበና ትምህርቲ ዕዕሚቑና ክነስተውዕል መታን መራሒ ክትኮነና ንልምነካ ኣለና። ግዜና ክበረሉ ባርኻ እውን ተጠቀመለይ ብሽም የሱስ ኣሜን። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ሎሚ ብፍሉይ ምሳኻትኩም ብዛዕባ እዛ ቅዲመ ክተቕሶ ዝፀናሕኩ ሓሳብ ክዛረብ ዝደሊ፣ ብርግፅ ኣብ ኩሉ ነገር ምድላው የድሊ እዩ። መደብ ወይ መግቢ ክትሰርሕ ከለኻ ትዳሎ፣ ክትበልዕ እውን ትዳሎ፣ ክትድቅስ ትዳሎ፣ ክትሰርሕ ትዳሎ፣ ክትገይሽ ትዳሎ፣ ካብ መገሻኻ ክትምለስ ትዳሎ፣ ክትወልድ ትዳሎ፣ ወላ እውን ግዜኡ ኣይትፍለጦ ክትመውት እውን ትዳሎ ኢኻ። ምድላው ኣበየናይ ክፋል ናይ ህይወትና ዘየድሊ? ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክንጠቕሶም እንኽእል ነገራት ምድላው ወሳኒ ነገር እዩ። ሓደ ናይ ምሙጋት ባህጊ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ክማወት እንተዝመርፅ ወይ እንተዝሓስብ ምናልባሽ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ኩሉ ነገር ከይሓሰብካዮ ሃንደበት ክግበር እዩ ዝሓሸ ይብል። ብዘይ ምድላው ምግባር ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ? ምናልባሽ ኣብዛ ብዘይ ምድላው ምግባር ወይ ተግባርካ ምግባር ማለት ብክልተ ገጽ እንተርጥመትናዮ ክሕግዘና ክእል ይኸውን። ሓደ ዓቕምኻ ተኣማሚንካ ትገብሮ ተግባር ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ከይትዳለኻ ከኣትወየ ምባል ማለት ብዓቕመይ ተኣማሚነ እየ ዝመፀ ይምፃእ ከኣትወየ ከም ምባል ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል እዩ። በቲ ኻልኣይ ገጽ ክንጥምት ከለና ድማ ዓይንኻ ዓሚትካ ዝወረደ ይውረድ ኢልካ እውን ትገብሮ ተግባር ኣሎ። ዓቕመይ ሕፅረት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ እኳ እንተሃለወካ ግን ወላ ከምኡ ይኹን ክገብሮ እየ ኢልካ ናይ ብኻልእ ኣዘራርባ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ዓይነት ምእታው እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ብዓቕምኻ ክትተኣማምን ክንብል ከለና ግን ብፍልጠት ይኹን ብኩሉ መዳየዊ ዓቕምኻ ነቲ ክትገብሮ ዝደለኻዮ ጉዳይ የዕሚቕካ፣ ኣገናዚብካ፣ ኣወዳዲርካ፣ ተገዲስካ ዘይምግባር እኳ እንተኾነ ብውሑድ መጠን ንፍቶ ንፅላእ ብዘይ ምድላው ኣይከውን እዩ። እንታይ እዩ ተሪፍዎ እንተዳ ኢልና ዕምቀት፣ ግንዛበ፣ ምውድዳር፣ ጥቕምን ጉድኣትን ምሕሳብ እዩ ተሪፎ እምበር መጠኑ ብዙ ሓደ ካብ ምድላው ነፃ ክትከውን ኣይትኽእል። በቲ ካልኣይ ሸነኽ እውን እንተዳ ርኢናዮ ወላ እኳ ዓይንኻ እንተዓመትካ ብዒንቲ ልቦነኻ ተማዕድው ኢኻ። ንሳቶም ድማ እቶም ዝመፁ ሳዕቤናት ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ኣእምሮኻ ድቅን ይብሉኻ እዮም። ስለዚ እቲ ተግባር ህፁፅ ቅፅበታዊ ሓሳብ ወይ ከዓ ካብኡ ዝነቐለ ነገር ንምግባር ዳኢኻ ትሓስብ እምበር ከተገናዝበሉ ደይትኽእል ነገር እዩ። እወ ብርግፅ ግን መጠኑ ይውሓድ ካብ ምድላው ብዝኾነ ወላ በቲ ሃንደበት ዝመጽእ ነገር እየ ዝኣትዎ ኢልካ ተዛረብካዮ ካብ ምድላው ነፃ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ካብ ዝገርመኩም እግዚኣብሔር እውን ነቲ ዝገብሮ ነገር ይዳለው እዩ። ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ እግዚኣብሔር ነቲ ዝፈጥሮ ሰብ ዝኸውን ዘድሊ ነገር ተዳሊሉ እዩ። እስከ ሓቢርኩም ምሳይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ንመልከት። ኩላትና ከም ንፈልጦ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝፀሓፎ ባርያ እግዚኣብሔር ሙሴ ብዛዕባ ፍጥረት ኣመልኪቱ እዩ ዘርዚሩ ኣስፊርዎ። ካብቲ ብዛዕባ ፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 1 ብሓፈሻ ገይሩ ዘቕረቦ ዝርዝር ብዕምቀት ግን ኣብ ምዕራፍ 2 ንረኽቦ። እስኪ ብዛዕባ ሰብ ብኸመይ ከም ተፈጥረት ቀዳማይ ሓበሬታ ኣብ ፍቕዲ 7 ምዕራፍ 2 ምስ ቕረበ ፍቕዲ 8 እንታይ ከም ዝብል ነንብቦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ኤደን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ተኸለ፣ ነቲ ዝገበሮ ሰብ ድማ ኣብኣ ኣንበሮ። መጀመርያ ተኸለ ድሕሪኡ ኣንበሮ። እዚ ብዛዕባ እግዚኣብሔር መጀመርያ እንታይ ኣንቢሩ ንዝብል ሓሳብ ክንሓስብ ከለና ኣፈናዊ ሓበሬታ ዝህበና መልእኽቲ እዩ። ቀፂሉ ዘለካ ፍቕዲ 9 እንተነቢብና ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ምርኣዩ ዘብህግ ምብልዑ ዝጥዑም ኩሉ ኦም ኣብ ምድሪ ኣብቆለ፣ ኣብ ማእከል ገነት ከዓ ኦም ሂወት፣ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ድማ ሽዑ 4 ወሓይዝ ይጠቅስ። ንገነት ዘስቲ ሩባ ካብ ኤደን ይውሕዝ ነበረ፣ ካብኡ ድማ ተፈላለዩ 4 ጨናፍር ኮነ። ኣብ ፍቕዲ 11 ፒሶን ዝበሃል ሩባ ይነግረና፣ ኣብ ፍቕዲ 13 ድማ ጊዮን፣ ኣብ ፍቕዲ 14 ከዓ ክልቲኤን ሄዲቄልን ኤፍራጥስን ጠቂሱ። ድሓር ግን ኣብ ፍቕዲ 15 ብፍሉይነት ተብለሉ ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ከዓያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። ኣብቲ ፍጹም ዝኾነ ዓለም፣ ሓጢኣት ዘይብሉ ዓለም እግዚኣብሔር ንኣዳም ዝዓየሉ ባይታ ፈጢሩሉ። ንዑ ዝኸውን ሩባ ብርባዕቲኡ ሸነኽ ምናልባሽ ከም ገርሒ ኮይና ነዚ ጽሑፍ ክምርምሮ እንተ ንፍትን ስለምንታይ ብዛዕባ ዘን 4 ሩባታት ጠቒሱ ኣስዒቡ ድማ ከዓያ ክሕልዋ ዝብል ነገር ጠቒሱ እንተልና ማንም ብዘይካልእ ደቂቕ ምርመራ ከስተውዕሎ ዝኽእል ምስ ማይን ምስ ኣትክልትን ዝኸውን ምዕያይ የድልዮ እዩ ኢልና ኢና። ንምንታይ እግዚኣብሔር ከዓይ እዩ ፈጢርዎ። ኩላትና ከም ንፈልጦ ምፅዓር ግን ድሕሪ ሓጢኣት እዩ መፅኡ። እቲ ቐንዲ ርእሰ ነገርና ንሱ ይኮነ ክንሓስበሉ ዝግባእና ነጥቢ እንታይ እዩ ምስ እንብል ኣዳም ከዓይ እንተ ደኣ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ከዳሉ ኣለዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ምስ ሰብ ክዳሎ ከሎ፣ ምስ ሰብ ዘድሊ ነገር ክገብር ከሎ ዝዳሎ ምዃኑ ኣፋፍኖት ወይ ከዓ ኣፈ ሓበሬታ ክንረክብ ክእል ኢና። እስኪ ሓቢርና ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 34 ንመልከት። ብዛዕባ እቲ ናይ ሙሴን ናይ እቲ 10 ትእዛዛት ንምውራድ ዝነበረ መንጎ እግዚኣብሔርን ዝርርብ ኢና ነንብብ። ኣብቲ እግዚኣብሔር ብባሪኡ ሙሴ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምቲ ናይ ዘፍጥረት ዝተጠቕመሉ ቋንቋ ኣብኡ ክንርኢ ኢና። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 2 ንፅባሕ ድማ ተዳሎ ኣንጊካ ከዓ ናብ ከረን ሲና ደይብ እሞ ኣብ ርእሲ እቲ ኸረን ናባይ ተረኸቢልዎ። እግዚኣብሔር ንሱ ንሰብ ዘድልዮ ነገር ክገብር ከሎ ከም ዝዳሎ ኣቐዲምና ርኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሰብ ክዳሎ ከም ዘለዎ ከዓኒ ክነግሮ ንርኢ ኣለና። ንየን ኢኻ ትዳለወሉ? ምድላው ዘድልዮ ነገር ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ የድሊ እኳ እንተኾነ ብፍሉይ ግን ሎሚ ነዛ ኣብዘ ፍጥረት ብዛዕባ ምስ ፍጥረት ሰብ ትኸይድ ዓባይ በረኸት ናይ ሓዳር ምድላው ከም ዘድሊ ክንርኢ ኢና። ዝገርመኩም ብዛዕባ ሓዳር ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ። ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ንሓዳር ዝምልከት ነገር ናይ ማሕበራዊ ተምሃሮ፣ ብዛዕባ ናይ ሳይኮሎጂ ምሁራት ወይ ስነ ልቦና፣ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ፍልስፍናን ሃይማኖታዊ መምሃራንን ነናቶም ንሓዳር ዝምልከት መብርህን ትርጓመን ሂቦም እዮም። እስኪ ካብቲ እናተሰከፍኩ ዝጠቕሶ ግን ከዓ ስለ ዝበሃል ገድፎ ዘይደሊ ነገር ናብኡ ክወስደኩም። ሰሚዕኩም ደለኹም ሓዳር ሕዳር እዩ ተባሂሉ ክዝረብ፣ ሓዳር ቤት ማእሰርቲ እዩ ክበሃልከ ሰሚዕኩም ዶ? ሓዳር ብምርጫኻ እተኣትዎ ቀይዲ እዩ ኸ? ሓዳር ዘይፈተኖ ይፈትኖ ዝበሃል መቕጻዕቲ እዩ። ንሓዳር ዝምልከት እንታይ ክደይ ተባሃለ? ምናልባሽ ነዞም ነጥብታት እዚኣቶም መንቀሊ ሓሳቦም ብዙሕ ዝተፈላለየ ነጥብታት ክጥቀስ ይከኣል ይኸውን። ሓደ ኣብ ሓዳር ምስኣተዎ ንነብሶ ከም ተኣስረ እንተሓሲብዋ፣ ከም ተቐፅዐ እንተሓሲብዋ፣ ስቓይ ከም ዘለዎ ገይሩ እንተሓሲብዋ ብዛዕባ ሓዳር ግለፅ እንተተባሂሉ ዝምልሶ መልሲ እዚ እዩ። ካልእ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ሓዳር። ሕጂ ግን ነቲ ትኽክለኛን ሓቀኛን ዝኾነ ትርጉም ሓዳር ንምርካብ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ገንፂልካ ምርኣይ ከገድስ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ክልተ እቲ መሰረታዊ ንሕና ኣተኪርና ክንዛረበሉ ዝግበኣና ሓሳብ እሱ ካብኡ ክነቅል ስለ ዘለዎ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እውን ብዛዕባ ፍትሕን ሓዳርን ዝምልከት ነገር ምስ ሓተትዎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ መጀመርታ ከምኡ ኣይነበረን ኢሉ እዩ ምኽሪ ሂብዎ። ካብ መጀመርታ ከምኡ ኣይነበረን ነቲ ናይ ፍትሕ ሓሳብ ክገልፅ ከሎ ነየና እዩ መጀመርታ ድበሎ ንሱ ናይ ዘፍጥረት ካብ ኮነ ንሕና ድማ ንሓዳር ዝምልከት ሓቀኛ ትርጉም ክንረክብ መታን ካብ ዘፍጥረት ከነንብብ ኢና። ሓቢርኩም መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓዳር ዝበሎ መብርሂ ክንርኢ ኢና። ቅድሚኡ ሓደ ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር ጉዳይ ሓዳር ጉዳይ ሃይማኖት ኣይኮነን፣ ጉዳይ ሓዳር ጉዳይ ሃገር ኣይኮነን፣ ጉዳይ ሕብረተሰብ እውን ኣይኮነን። ግናኸ ንፍቶ ንፅላእ ሓዳር ንሃይማኖት ንሃገርን ሕብረተሰብን ይፀል እዩ። መሰረት ናይ ኩሉ ፅባቐ እዩ ሓዳር። ሕምረቱ ብዛዕባ ሓዳር ቀንዲ ጉዳይ መን እዩ እንተዳልና ጉዳይ ሰብ እዩ። ካበይ ይብቆን ኣበይ ይዕበ እንታይ ድሕረ ባይታ ይሃልዎ መን ይከታተሎ መን ይዕብዮ ሓዳር መንቀሊ እዩ ጉዳዩ ጉዳይ ሰብ እዩ። እዚ ድማ መሰረቱ ካብ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሄር ንኣዳም ፈጢሩ ኣብ ኤደን ገነት ኣብቲ ፅቡቕን ብሉፅን ቦታ ኮፍ ምሰበሎ ሓንቲ ባዕሉ ተዛረባ ዘረባ ኣላ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 18 ከምዚ ይብል፣ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 18 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ፅቡቕ ኣይኮነን ንኡ ትበቅዕ ደጋፊት ክገብረልየ በለ። እስኪ ሕቶ ክቕርብ፣ ንኡ ትበቅዕ ደጋፊት ክበሃል ከሎ እሞ ኸዓ ኣብቲ ፍጹም ዓለም ሓጢኣት ዝበሃል ዝፈፂሙ ዘይኣተዎ ምስ ሙሉእ ነፃነት እግዚኣብሔር ንሰብ ዝፈጠረሉ ግዜ ደገፍ ንምንታይ የድሊ? ደጋፊ ዝብል ነገር ኣብ ካልእ ክፍሊ ፅሑፍ እውን ክንሪኦ ምስ ንፍትን ደጋፊ ማለት ተሓጋጋዚ ምስኡ ዘድሊ ነገር ኣብ ጎኒ ዝኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ደጋፊየ ይኩን ኢሉ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ይፅሊ፣ ረድኤተይ ንስኻ ኢኻ እንዳበለ ይልምን፣ ኣብ ጎነ ይኩነኒ ንምባል እዩ። ህላወ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ጎንኻ ሓገዝ ወይ ደገፍ ምዃኑ ካብ ተረዳእና ንሄዋን ንኣዳም ኣብቲ ሓጢኣት ዘይነበሮ ስፍራ ደጋፊት ከተድልዮ ምፍጣር ማለት ነቶም ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክህሉ እዩ ዝበሎ ነገር ዝማላእ ኣብ ጎኒ ናይ ምህላው ተራ እዩ። ንሱ ድማ ሄዋን ደጋፊቱ ክትከውን ከላ ቃል ብቓሉ ዝተዛረቦ ዓፅሚ ካብ ዕፅምተይ፣ ስጋ ካብ ስጋይ፣ ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እሞ ሰበይቲ ትበሃል ኢሉ መስኪሩላ። ኣብኡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ናይ ደጋፊት ሓሳብ ወይ ደገፍ ዝብል ነገር ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣብታ ፍፅምቲ ዓለም ኣብ ጎኒ ትኾነካ ደጋፊት ካበድለየ ኣብዛ ሓጥእ ዓለም ደኣ ክንደየናይ ኣዝዩ ዘየድሊ። እዚ ዝተመስረተ ሓዳር ኣብኡ ቀፂሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ክንርኢ ከለና ከምዚ ነንብብ ኣብ ፍቕዲ 24 ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ። ይጠብቕ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ? ቃል በቃሉ ኣብ ናይ ቋንቋ እብራይስጢ እዚ ቃል እዚ ከመይ ከም ተጠቀመሉ ክንርኢ ምስ ንፍትን እታ ደብቕ እትብል ናይ እብራይስጢ ቃል ምስ ትግርኛ ቁሩብ ተዛማዲ ድምፂ ኣለዋ። ኣብ ዘዳግም 11 22 ከምዚ ነንብብ፣ እዚ ኣነ ዝእዝዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ክትገብርዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከዓ ከተፍቅሩ ብዅለን መገድታቱ ክትከዱን ናብኡ ከዓ ክትለግቡን እታ ቓል ክትጠብቁን ተጠንቂቕኩም እንተሓለኹምዎ ይብል። ምስቲ ምጥባቕ ወይ ምልጋብ ዝብል ሓሳብ ደጋጊሙ ዝጠቐሶ ነጥቢ እንታይ እዩ? ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ክትገብርዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኩም ከዓ ከተፍቅሩ ብኩሉ መገድታቱን ክትከዱ ይብል። ካልእ እንደገና ተወሳኺ ጥቕሲ ኣብ ዘዳግም 13 ፍቕድ 4 ከምዚ ነንብብ፣ ደድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ሰዓቡ ንኡ ድማ ፍርሁ፣ ትእዛዛቱን ሓልው፣ ቃሉ ድማ ስምዑ፣ ንኡ ኸዓ ኣገልግሉ፣ ምስኡ እውን ልገቡ፣ ምስኡ እውን ጥበቁ። ኣብ ናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 24 እንተደ ኣንቢብና ኸዓ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ። እዚ ምጥባቕ ዝብል ነገር ክርዱእ ዘየዳያነ ግዜ የጋጊ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ መስርሕ ምጥባቕ ግን ትእዛዛትን ሕጋጋትን ኣሰር ናይ ትምሳኻ ዘሎ መዛምድትኻ ምስዓብን ወይ ምሕባርን ከም ዘመልክት ከነስተውዕል ንኽእል እምበኣር ኣብኣ ኣብዛ ናይ ዘፅኣት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 14 ዝተጠቕሰት ክትስገን ዘይግባአ ነጥቢ ኣላ። ንሳ ድማ እንታይ እያ ትብል? ኣብ ፍቕዲ 24 ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ። መድሓኒት ክርስቶስ ነዚ ሓሳብ እዚ ብኻልእ ተወሳኺ ቃላት ከብርሆ ከሎ ነቲ ኣምላኽ ዝኣሰሮ ሰብ ኣይፍለዮ፣ ደጊም ሓደ ስጋ እዮም። እዚ ኣብ ፈቐዶ ዳሳት ኣብ ፈቐዶ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ ምርዓ ዝምልከት ነገር ተለጢፉን ነንብቦን ነገር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተወስደ እዩ። እዚ ናይ ሓድነት ናይ ሕብረት ናይ ስምረት መሰረት ዝኾነ ሓዳር ካብቲ መጀመርቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ግዜ ክምስረት ከሎ እግዚኣብሔር ነዚ ብምሉኡ ኣጣሚሩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 31 እንታይ ከም ዝበለ ከም ብበልኩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 31 ኣምላኽ ከዓ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ራእየ። ብዙሕ ፅቡቕ ኮነ፣ ምሸት ኮነ፣ ብጌሓት እውን ኮነ ሻድሸይቲ መዓልቲ። ኣብዛ ሻድሸይቲ መዓልቲ ዝኩሉ ነገር ተኻቲቱ ምስ ተፈጥረ እግዚኣብሔር ርኢ ኣቢሉ ብዙሕ ፅቡቕ ምዃኑ መስከረ። ሓዳር ሕዳር ኣይኮነን፣ ሓዳር ቤት ማእሰርቲ ይኮነን፣ ሓዳር ስቃይ ኣይኮነን፣ ሓዳር ብቓላት እግዚኣብሔር ብዙሕ ፅቡቕ ዝተባህለሉ በረኸት እዩ። እሞ ነዚ ብሩኽ ሓዳር እዚ ነዚ በረኸት ዘለዎ ፍፁም ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዝተሃንፀ ሓዳር ምድላው ኣሕድልዮ ዶ ይመስለኩም? ሓሲብካ ኣስተውዒልካ ተረዲእካ ክግበር ዝግብኦ ነገር ዶ ኣይመስለኩምን? እዚ ዘስተውዓለ ሰይጣን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሑ። እቲ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ውድቀት ኣዳምን ሄዋንን ስዒቡ ድማ ኣብ መንጎ ቃኤልን ኣቤልን ዝተፈጥረ ናይ ምቕታልን ቀታልን ፍፃመ ኣብ ዘርኢ ቃኤል ዝተራእየ ሓደገኛ ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልኩም ዕንወት ኣብ ልዕሊ ሓዳር እግዚኣብሔር ንሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ሓንቲ መሰንገለ ሓንቲ ሰበይቲ ፈጢሩ ሂብዎ ሰበይቲ ከዓ ትበሃል ኢሉ መስኪሩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ኣዳ ገለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተምሃሮ ኣዳም እዩ ባዕሉ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ከምዚ ኣብ ልማድ ቃል ኪዳን ክእሰር ከሎ ከይጠልመካ ከይጠልምክ ቃልዶ ይኹንካ ቃልዶ ይኹንኪ ክበሃል ከሎ ንሰምዖ ኣዳም እዚኣ ካብ ኣምላኽ ተዋህበት ሰበይቲ እያ እሞኒ ሰበይቲ ትበሃል ኢሉ ዝመስከረላ ንሱ ባዕሉ ብኣፉ እዩ ምዃኑ ይገልፁ። እዚ መግለፂ ሓጎስ እዩ፣ ዝፈጠረሉ ባህታ እዩ። እንታይ እዩ ኣብዚ ብዙሓት ነተን ካልኦት እንስሳታት ኣስማት ከም ዝሃቦም ምትጠቐሰ ኣብ ዘፍጥረት ተመሊሱ ንኩላተን በብ ፅምዲ ኮይነን ምስ ረኣየን ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ከም ዝሓሰበ ይነግሩ ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዝነጥብ እዚ ክዛረቡ ከለዉ። ሽዑ ግን ሰበይቲ ኣምፃ ኣቢሎ ካብ መሰንገሊኡ ኮፍ ምስ ኣበለሉ ፍሽኽ ኢሉ ዋው ሰበይቲ ትበሃል ኢሉ ከዓ ሰሚዋ። እዚ ብሓጎስ ባሂልዎ ዝተፈጥረ ክቡር ሓዳር ሰይጣን ግን ኣይደቀሰሉ። መደብን እግዚኣብሔር ዝዓለሙ ዕላማን ከበላሽ እንተዳ ኮይኑ ፍሉይ ኣተክሮ ፍሉይ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓዳር ኣውሪዱ። እስኪ ሓቢርኩም ምሳይ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ዘለኹም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ንመልከት። 4 ፍቕዲ 19 ላሜክ ክልተ ኣንስቲ ኣእተወ። ክልተ ኣንስቲ ምዃነን ጥራሕ ኣይኮነ ነጊሩና። እታ ሓንቲ ዓዳ ሽማ፣ ስም እታ ኻሊእቲ ድማ ፂላ ነበረ። ሓደ ነገር ክንስተብል ብዛዕባ ላሜክ ሕድ ዕሙቕ ዝበለ መፅሓፍ ቅዱስ ዘርእየና ነገር ኣሎ። ቃየል በደል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ በደለ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ተዘራረበ ኣብኣ ሓንቲ ነጥቢ ነንብብ ንሳኻ እንታይ እያ ትብል ፍቕዲ 15 እግዚኣብሔር ድማ እምበኣር ንቃየል ዝቐተለ ኩሉ 7 ቃዕበት ሕነ ክፈድዮ እየ በሎ። ዝረኸቦ ኩሉ ምእንቲ ከይቆትሎ ከዓ እግዚኣብሔር ንቃኤል ምልክት ገበረሉ። ሓዝዋታ ቁፅሪ ክንደይ ካዕበት? 7 ካዕበት። እስኪ መሊስና ናብ ድሕሪ ናይ ላሜክ ዛንታ ምዝንታዉ ናይ ዓዳን ፅላን ዝወለድዎም ውሉድ ምንጋሩ እንታይ ይብላ ፍቕዲ 23 ላሜክ ድማ ንንስቱ በለን ዓዳን ፅላን ቃለይ ስምዓ ኣትን ኣንስቲ ላሜክ ናብ ዘረባይ ፅምበላ ስለ ቁስለይ ሰብኣይ ስለ ስምብራተይ ድማ ጎበዝ ቀተልኩ ምስ በለ 24 ንቃኤል 7 ካዕበት ሕነ ክእንተ ዝፍደዮስ ንላሜክ ከዓ 77 ካዕበት ኣይትርዱ ክሳብ ክንደይ ርኽሰት ካብቲ ሓጢኣት ምስ ተገብረ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት ትርእይዎ ኣለኹም ዶ? ላሜክ ካልእ ኣይተዛረበን። ናይ ቃኤል ምቕታል 7 ካዕበት ዘፍዲ እንተኮይኑ ናተይ ምቕታል ግን 70 ካዕበት።
ترجمة نانسي قنقر.